Соңғы атналарда Русияның түрлі мәғлімет шараларында Русия мүфтілер шурасы рәйсі Рауил Хазірет Ғайнеттинге ғайыплеулер турында хабарлар ешайып кетті. Яңағына түзілген бүтін Русия мүфтияті Русия мүфтілер шурасы ішчәнлігін тоқтатырға да шақырды. Шулай ұқ қайбіреулер Рауил Ғайнеттинне дин ара нәфрәт уятуда ғайыплеп, прокуратура мәхкәмелергә дә мөрәҗәгать итте. Рауил Хазірет күптән түгел Азатлык радиосына интервьюда Русияда ислам үсешенә киртәләр булуы турында белдергән иде. Әлеге әңгәмә башка киң күләм мәгълүмат чараларында да киң яңгыраш тапты. Русия ислам мирасы исемле гомрусия хәрәкәте җитәкчесе Шәүкәт Әүәсов та Рауил Гайнетдиннең эшчәнлегенә ризасызлык белдерүчеләр ягында. Аның белән Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Кәрим Яушев сөйләшә.
Шәүкәт әфәнде, күптән түгел мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин Русиядә исламны кысалар дип белдерде. Менә сез шушы ислам мирасы оешмасының җитәкчесе буларак мондый белдерүне ничек кабул иттегез?
Мин инде полностью не согласен ул сүзләре белән. Ник мин сезгә әйтәм? Вот Советский Союзда Езден біраз ғына көбірек мәшет еді. Қазір Россияда 1300 мәшет. Хәр духовный управлениеларда, даже мусульманские некоторые общиналарда газетлар, мусульман газетлары чыга. Татарча, урысча, разные газетлар. Әле хәр мусульманские общины шли. Бер мусульманнар мәчетләргә йөри. Нишкалай әтергә була, что кысалар. Нинди?
Фактлар бар бит. Менә шул ук Мәскәүдә мәчет төзергә урын биргәннәре, әмма төзергә тотынмакчылары шундук халык анда каршы чыга башлады. Без беләбез, Русиядә халыкның каршы чыгуы кагыйда буларак оештырыла. Ансыз булмый. Бу факт түгел менә. Каршы чыгу.
Беләсезме, законодательство буенда Вот Казанда тоже, әгәр җир бирәсез, элгәре, вот үземдә мәчет төзелгәнем бар. Элгәре, әгәр урыслар турсалар, үзгә христианнар турсалар, хоть любой нации, кавказлар турсыннар, элгәре берется разрешение, аларның согласие, понимаете?
Кемнәрне?
Жители. Жители согласие тиеш булырга, что да, алар не возражают. Вот шулай ук Казанда, әгәр дә бер...
Гафу тенәм, бу канун буенча шулай дип әйтәсез киләме?
Да, да.
Канун дигән закон.
Да, вот дело в том, что вот мин бер мәчетне кайдар общий кая, многонациональный калифта не тен кая, анда разрешение, вот үзем, мин булыштым Ульяновский областьта, Николаевский районда, бләсеме, тотындылар мәчетне саларга, Кешеләр против. Ульяновский области, анда урыслар рядом тұралар. Әдем мұнда зантыш құралар. Бізге мешает. Шылайық, әгер церковны тұтынсалар түзерге, шылайық татарлар тұрсалар, алардан разрешен ете ешаларға. Әде ол звон колоколы бізге тоже мешает.
Татарларының шерке ұсаларға қоршы шыққанлары фактлары белгілі түгіл.
Йо, правильно. Потому что толерантность высота без менталитет не позволяет. Анда жители Москвы, алар чыктылар. При советские милярды, это иделярды все тюзили. А хазыр үзгәре халықтан сұрарға керек. Можно или юк? И халық, егер выступил против, жители алар, үзләре аларны кімді чығармады, нетмеді. Но, мен другой вопрос хочу, әтерге, сізге. Вот, значит, я на мәшет тюзілі, я ме? Әтеміз мәшетлер әс. Читыш мне, но это гис. Кем виноват? Мин считаю, прежде всего, Равиль Гайнудин узи виноват. Ни жирне алганда, жирне, ни узге тиште алмадылар жирне. Манда да мячет булар иде. Узге тиште да ян мячет. Алар алалар жирне, иске мячет түбінде. И уже бернище вопрос, ты надо иске мячетне, значит, нитерге. Разрушить ян андас из мусульманнар. Испокон веков анда тюзеген мячет на какое имеет право Гайнудин она не авдарырга. Алладан куртмим, а? Не, вот и ты нелер. Ник, вот это эс мячет дебес. Эле, икинче, мин почему не согласен. Вот это безге джир бирмелер, безге. Анарга дюрт или бишнак, эльда дает, он ничаил, предлагали бер дюр биш участок.
Мәскеуде.
Мәскеуде. И алмадылар бу не перспективны, бу әтәләр хазырны. Но кем дәвет белмейаны? Это первое. Во-вторых, әгәр дә син, әкі мине, вот әксем, мино жир керек. Но вет ул түзесіл гері мәчет не? Ул мәчет алды түзесіл гері. У тюзитуме яны мячет не, кая у мячет яна, ник уланда хазер судлашек юрили, а что анда никтер теге бельмим, это значит судлашек у мячет ка юрили, ник у мячет Кадыров, Рамзан, алды да ике елда мячет не, ун мен, сескир сейдегес, шонды мячет, просто тюз радыц, кая безнеки мячет. Шулай от татарлар салалар мәчетләрне бер мәчетне салмады, ярты мәчетне дә. Вот кешеләргә нитә безгә җир бирмиләр. Син түзе мәчетне, аннан әт миңа бирегез җир. Потому что моральный должно быть, алде моральный, кешене кетиш право сорарга. И мин считаю, право морально не имеет.
Шокат әфәнде, сез мен әле Рамзан Кадыров не искал дырыз. Билгеле бит инде, бу турыда сүзләр йөри. Әлеге вакытта Русия исламы кем җитәкләргә тиеш, шул турыда мин күпмедер дәрәҗәдә көрәш бара. Белгечләр фикеренчә, көрәш бара, әлбәттә, моңа хатлы традицион Русия исламын тартып баручы татарларны, менә шушы яш чечен лидеры Рамзан Кадыров һәм чеченнар белән арыштырырга җыена. Ягъни Русиядәге ислам артында татарлар түгел, чеченнар тора. Һәм шуннан чыгып, имеш Русиядә, мәчетләрдә вагазларны татар телендә түгел, урыс телендә сөйләргә кирәк дигән фикерләр дә яңгырый башлады. Сез менә шушы менә әйткән фикергез артында татар чешен каршылыгын күрмисезме?
Юк, күрмим. Беләсезме, ул беразына үзгәрәк әйтте Рамзан Кадыров. Ул бер вакыт, значит, килгән иде бер 15 кеше, алар джума, джумада килделәр мәчеткә, инде
Равил,
да, Мәскәүдә, проспект Мирыда. Килделәр дә Равил Гайнудин анда хутбу укыган инде. Худбу чисто татарша, ул белдеве, что анда чеченнар да бар, үзгәләр дә бар. Бер сүз аны әтмәде урышча. Алар утырып торалар, президент, алар тоже мусульманнар. Алар хотят белергә нәрсәсен сөйли, аңнамый татарча. Бер сүз урышча әтмәде. После этого ул бирде интервью «Комсомольский правда» да, вот шо, что килде, говорит. Ну, утрабыз, аңнамыйбыз. Гайнудин бер сүз әтмәде. Вот мин вот шо, ну шо, ну, хотя бы уважение дан, что вот манда президент утра чечен. Аны чечен народ утралар. Без вет әтсе, нәсте дейіп мусульманнар, бар шынды понятие, кораническое братство. То есть, Аллах әте, Куранда, сіз мусульманнар, братья и сестры. Ну, әгер ниндесен братья и сестры, әгер ул даже президент келдеш, хотя бы из уважения, әтсен, дарики сүйс әтсен, шын әттім не, от и до уважения тишме бұларға.
Мәселен, екінші әрді барды. Мұна қазір милетіні соқлап қолы, милі ұзаңына, милли үзенчәлекләрне саклап калу турында да сүз бара. Һәм сер түгел, ислам дине, мусульманлык, менә татарлыкны саклап калуда, этносны татар буларак хәтта саклап калуда роль уйнаган моңа хәтле. Һәм әгәр менә хәзер бөтен мәчетләрдә дә шушы толерантлыкмы, ягъни анда 100 татар арасына 2 чешен кереп утырды дип урысча вагазларны сөйләшүгә, гомумән мәчетләрнең эшен урыс теленә күчерсәк, менә исламның татар милләтен саклап калудагы роли югала түгелме?
Вопрос анды куилме, что урысча укырга. Вопрос куила, чтобы худба на татарча укыгач, бер 5 минут урысча на сөйләргә нәрсәсен әтте. Вот вопрос. Уважение тиешме булырга. И аннан второй вопрос. Беләсезме, вот мин понимает татар телен, все, это безгә серьезно. Она, если что, без сюляшербис еще по этому вопросу. Дело в том, что урыс теле – это язык межнациональной общины. Эгер урыс теле булмасайды, татар аңнамасайды үзгәләрне, урыс нитмәде, поэтому бездә Англия, Америка да английский язык. Почему без против алар английского языка? Анда испанцы бар и французлар. Ник. Бир-биребезне тиеш тоже аңнарга нәрсә сөйлибез. Без татарлар гына түгел, вот телебез не тәдип, без не должны относиться это без уважения мизгә кешеләргә. Аннан икенче сүз. Әтәм. Ким самый больше кычкыра татар теле, татар теле дип, барысына кыда, в том числе Закировныкы, значит, урыс телебезгә только барысына кыда урыс дипломлары, барысы да урысча укыдылар, тогда әгәр урыс теле бик койты булса, теләмиләр сөйләшергә, шунды монды дипломларын берсеннәр, әксеннәр берсе урысча сөйләмик, сул безгә тегел, без тойып татарча сөйләбез.
Ярыш сөйләшуны җомгаплап, сүзнең сөйләшуның башына әйләнеп кайтылды. Менә сез Роль Валентиннең шушы Русиядә исламны кысалар, деген тезисына каршы чыктыгыз.
Да.
Менә сез каршы чыктыгыз бу сезнең әле фикер, һәм бу фикерне ныгыту өчен ниндидер адымнар ясарга җыенасызмы? Ягъни, Роль Валентин хак түгеллеген кайдадыр игълан итәргә, ниндидер рәвешләрдә аңа каршы эшләргә җыенасызмы?
Обязательно мин обращусь, значит, мусульман Россиягә, Россиягә барысына да и аны мусульманнарга и аңлаттырамы ник минеким шундый фикерем и мусульманнар вот карагыз хазер шундый условия хазер Россияда күрәсезме анда мәскәрдә нинди ниләр анда стычкалар молодежь чыкты христианский молодежь аннан кавказ молодежи чыга от и до хазер бераз генә авыррак позиция в общественные отношения шул вакытта Кашан кеше тотына сөйләргә, ул все же председатель Совета муфти в России, и ул тотына в этот момент сөйләргә о том, что икән властьлар динне кысалар, икән задавливает, что шунды манды, вот сөйли Гришин администрации президента, шунды ул исламофоб и так далее. Сез беләсезме, шул Гришин Кипме алар акча выделяет мусульманские организацияларга, сез может белмейсез, в том числе Равиль Гайнутин, бер мероприятие үтмеде, бер без помощи фонда, бер конференциялар, нәсте.
Сізге да бурелер макша?
Э?
Сізге да акча бирелер?
Вот Аллах кушса, ну, мин берекеешті афтни алганидам гранты на проведение конференции, мин анды кип Гайнутин кибе калганым да йок. Алар санамилар кашын үзлерін акча бирелер. И после этого мин вот Гайнудин ислам дине безге эзрек намного ясады шул Гришин тырышып анын кабинетинда да Алла дигенни яза ул даже акчаларны жиеп Это Уатин Гайнудин, типа ул булышты мәчетләргә.
Шуны өчен сез нинди ысуллар белән үзегезнең фикерләрегезне?
Фикерләребез Шунды Гришин кебек ничек аны әтті, исламофоб деп әтті. Шунды кешілер көбірек болсын, исламофоб. Мусульманлары бізға тойқы лучырақ болады.
Сіз телевидениядан, радиодан шула шығаш жасырға жинастырынды.
Да, свободным. Весь это, потому что ярамы кешілерін алдарға. Ради того, чтобы достичь какие-то интересы. Вот Гришин шунды им онды. Әкусь әтсен, әкіпні өзі ясады, әкіпні Гришин ясады. Әкіпні алар ақша, алар фунтан. Әтсен кешілерге. И мин бик недоволен вопросом мячет. Почему он не достраивается? Почему шунды положение? Бик тюп апчалар дидылар. Мин даже собираюсь президентка обратиться о том, чтобы оказала инде булышсен, чтоб счетная палата в конце концов проверила. Китми апчалдылар, кая унике, эттим вот. И кил, да, Рамзан Кадыров, он мен кишке ясады. Кая безнеки, китми еллар юте, кая апчалар. Этсинлер кишлерге.
Русия ислам мирасы исемле гом Русия хәрәкәте җитәкчесе Шәүкәт Әвәсов белән Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Кәрим Яушев сөйләште.